Ο κύριος Βαγγέλης, Πασόκ, δύναμη ευθύνης, δύναμη προοπτικής. Αγαπημένο μου εμένα εκείνης της περίοδου, ελπίζω να το θυμάστε περισσότεροι, ο λαός θέλει, το Πασόκ μπορεί.
Βλέπαμε και τα βιντεάκια, βρήκαμε βιντεάκι, ένα από τα πολλά βιντεάκια.
Ερμού, πεζοδρόμηση.
Βρήκαμε. Ένα από αυτά,
γιατί έχει μας
πάρα πολλά, έτσι.
Θεατρικός λαός, ρε παιδί.
Είμαστε φανταστικοί.
Δράμα και μελόδραμα και κλαφμός και οδυρμός και υπερβολή και κριτζάρισμα που λέει και ο πρωθυπουργός. Καλά μας λέει ο κύριος Αναστάσιος. Εσείς εκεί οι πρωτεβουσιάνοι που τα περιμένετε όλα από την αυτοδιοίκηση, φτιάρια στο σπίτι σας έχετε? Μισή εδώ, κύριε Αναστάσιε,
βέβαια,
δεν
αυτό,
ξέρουν
σωστό
καν να το χειριστούν το φτιάρι. Θα το πιάσουν από την ανάποδα.
Τις αλυσίδες επίσης.
Αυτό με τις αλυσίδες είπαμε, θέλουμε να το διευκρινίσουμε.
Όχι, για το πώς το να το χειρίζεσαι, να τις βάλεις, να τις τοποθετείς.
Εγώ αύριο μπορώ να κυκλοφορήσω ή όχι? Εγώ δεν έχω αλυσίδες.
Πού?
Στο αυτοκίνητο.
Σε ποια περιοχή? Έχει να κάνει με το που πας.
Γιατί υπάρχει και η λογική. Συζητάγαμε τις προάλλες ότι είναι υποχρεωτική εφαρμογή.
Ρε παιδί μου, όχι, αν σε βρούνε σε μια περιοχή. Ναι, να το διευκρινίσουμε.
Αυτό, να το διευκρινίσουμε.
Αλλά αν σε πιάσω στην Πάρ, αν πας στην Πάρνη θα χωρίσεις αλυσίδες, ναι, θα φας πρόστιμο.
Ωραία. Άμα
τώρα
θέλεις
στο
να κατέβεις,
της Αθήνας, καλά, δεν θα σου κάνει και κανείς έργο στο κέντρο της Αθήνας για αλυσίδες, αν δεν χιονίζει.
Στεφανία, σου θυμίζω, η Κατεχάκη είχε μπλοκάρει.
Είπα, αν δεν χιονίζει, θα αποδείξουν τα σημεία αύριο.
Να το διευκρινίσουμε.
Λοιπόν, πάμε να ασχοληθούμε με ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Στην Αθήνα, στα θέατρα της Αθήνας, όλο και περισσότερες, όλο και πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις ανεβαίνουν. Εμείς επιλέγουμε να αναδείξουμε μία από αυτές, μία πολύ αξιόλογη νομίζω προσπάθεια.
Βεβαίως.
Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πέτρο Λενούδια. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Για να μην ξεχνάμε και τον πολιτισμό.
Ποιος είναι ο σκηνοθέτης?
Ο σκηνοθέτης Πέτρος Λενούδιας είναι ο σκηνοθέτης παράστασης Σουλτάνα.
Μάλιστα.
Για πείτε μας λοιπόν για την παράσταση.
Λοιπόν, η Σουλτάνα είναι ένα... Η Σουλτάνα γράφτηκε αρχικά στα πλαίσια μαθήματος. Την έχω γράψει εγώ. Μαθήματος υποκριτικής στην κάμερα στη σχολή μου.
Έχετε και το κείμενο δηλαδή, όχι μόνο τη σκηνοθεσία.
Βεβαίως, έχω και το κείμενο και τη σκηνοθεσία. Λέμε τη σχολή.
Βεβαίως.
Ναι, στη σχολή μου, στο Θέατρο των Αλλαγών, στο μάθημα υποκριτική στην κάμερα του Χρήστου Δήμα. Στην ουσία μας είχε ζητηθεί να γράψουμε όλοι από τρεις κινηματογραφικές μικρές σκηνές των 2 λεπτών, το πολύ καθεμία. Εγώ επέλεξα να κάνω τη Σουλτάνα και η ανταπόκριση που είχε από τους συμμετέχοντες με ενθουσίασε και με έβαλε σε πολλές σκέψεις. Την άφησα όμως στο σιρτάρι μέχρι το Πάσχα του 22 και μετά από προτροπή όλων όσων την είχαν διαβάσει αυτές τις σκηνές, αποφάσισα να την κάνω θεατρικό έργο. Στην ουσία μιλάμε για τη Σουλτάνα, είναι μια κυρία γύρω στα 60, χείρα, η οποία ζει με την πενιχρή σύνταξη του άντρα της, που της άφησε, αλλά για να βγάλει τα προστοζήνα αναγκάζεται να κάνει και κάποιες άλλες δουλειές οι οποίες δεν είναι και πολύ νόμιμες.
Μάλιστα.
Αλλά πρέπει να...
να επιβιώσει.
Στα δύο μήνες θα γίνει.
Στη σύγχρονη Αθήνα.
Στη σύγχρονη Αθήνα.
Από το πενιχρή σύνταξη έκανα πειραφορμή και το ρώτησα. Ναι.
Ναι, είναι στη σύγχρονη Αθήνα. Το μόνο εισόδημα που έχει, είπαμε, είναι αυτή η σύνταξη και ένα μικρό ενίκιο που έχει από ένα κατάστημα που νοικιάζει σε ένα άλλο πρόσωπο του έργου. Πλησιώνουν σχεδόν παρανοϊκοί χαρακτήρες. Και δυστυχώς για αυτήν και ευτυχώς για εμάς γίνονται όλα άνω κάτω στη ζωή της, καθώς την επισκέπτονται και θέλουν αρκετά πράγματα από εκείνη. Το έργο μιλάει για εκείνους τους χαρακτήρες στην ουσία που συναντάμε στη ζωή μας και μας βγάζουν από την καθημερινότητα με τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα τους, με τις απαιτήσεις τους και πολλές φορές με τις ακραίες απόψεις τους. Δεν μπορώ να αποκαλύψω πάρα πολλά πράγματα, γιατί θα αποκαλύψω αυτό που θα δείτε, θα δουν όσοι έρθουν να το δούνε. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο να σας πω για να μην μιλάω.
Πάντως καταλαβαίνω, θέλαμε να μάθουμε κάποια πράγματα για την παράσταση. Πάντως ναι. Καταλαβαίνω ότι έτσι όπως το λέτε για να περιγράφετε αυτούς τους παρανοϊκούς χαρακτήρες μάλλον φέρουν κάποιες ανατροπές στη ζωή της Σουλτάνας.
Φέρνουν πολλές ανατροπές στη ζωή της Σουλτάνας. Στην ουσία είναι μια φαρσοκομωδία που βγάζει αβίαστα το γέλιο. Ο έρωτας φυσικά παίζει τον πρωταρχικό ρόλο σε όλη αυτή την παράσταση. Και όλους αυτούς τους χαρακτήρες είναι πραγματικοί χαρακτήρες. Γενικότερα στη ζωή μου, όταν συναντάω ιδιόρυθμους ανθρώπους, ιδιόρυθμους χαρακτήρες, τους καταγράφω. Μάλλον το έκανα χωρίς να το καταλάβω, να σου πω την αλήθεια, αυτό το πράγμα. Και μέσα στο θεατρικό αυτό έργο υπάρχουν περιστατικά αληθινά, τα οποία τα έχω βιώσει και τα έχω...
Α, έχει και το βιωματικό μέσα δηλαδή. Ναι.
Βεβαίως και έχει το βιωματικό.
Μάλιστα. Πού παίζετε την παράσταση?
Εννοείται, μπαίνεσαι πολλές φορές από...
Πολλές, πολλές βγαλμένα από τη ζωή που λέμε.
Η παράσταση παίζεται στο θέατρο Παραμυθίας, στον Κεραμικό, στην Οδό Παραμυθίας 27. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 13 του μηνός, αν μας επιτρέψουν τα χιόνια, γιατί άκουσα πριν ότι υπάρχουν κάτι θέματα την επόμενη εβδομάδα. Και θα παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη και 8 παραστάσεις.
Ωραία, άρα θέατρο Παραμυθιάς, πρεμιέρα τη Δευτέρα.
Μάλιστα.
13 Φεβρουαρίου.
9 το βράδυ.
9 το βράδυ, ναι.
Είναι κάθε Δευτέρα Τρίτη.
Ναι, για 8 παραστάσεις. Πού είναι το θέατρο Παραμυθιάς?
Είναι στον Κεραμικό. Είναι πολύ κοντά στο μετρό Κεραμικού. Είναι Παραμυθίας 27.
Η ομάδα Βούκτινος, να πούμε κάτι για τους συντελεστές.
Βεβαίως να πούμε για τους συντελεστές. Οι συντελεστές παίζουν στην παράσταση η Έλενα Ελευθερίου, η Δέσποινα Ιαπετριτάκη, ο Μουράτ Καλτιντζίογλου, ο Παναγιώτης Αριδάκης. Παίζω και εγώ έναν ρόλο. Ο βοηθός σκηνοθέτη είναι η Γεωργία Γιατράκου και stage manager είναι η Χριστίνα Κούρα.
Ωραία. Και γιατί να έρθει να το δει κανείς, τι θα...
Γιατί να έρθει να το δει κανείς,
για να γελάσει. Για να γελάσει.
Για να γελάσει. Για να γελάσει και να δει, πράγματα που του συμβαίνουν πάνω στο σανίδι.
Με το χιούμορ λέμε τα πιο σοβαρά πράγματα.
Πόσο δύσκολα, είστε μικρός θείασος, έτσι.
Είμαστε μικρός θείασος.
Πόσο δύσκολο είναι στην σημερινή εποχή για έναν μικρό θείασο έτσι να ανεβάσει μια παράσταση?
Παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι ακατόρθωτο. Τώρα ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Στην Ελλάδα δεν περιμένεις να βγάλεις αυτό το θέατρο. Δηλαδή τα κάνεις όλα μόνος σου, εκτός... αν είσαι γνωστός, αν μπορείς να μπει σε κάποιες ομάδες και όλα αυτά. Ένας μικρός θείασος είναι πολύ δύσκολη υπόθεση για να καταφέρει να φτάσει μέχρι την πρεμιέρα. Εμείς νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο.
Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που εννοείται ξεκινούν τις πρόβες και δεν καταφέρουν ποτέ να ανέβει η παράσταση.
Είναι πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πάρα πολλές αυτές τις περιπτώσεις.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Γι' αυτό πρέπει να στηρίζουμε, ξέρεις, και αυτές τις προσπάθειες που αξίζουν.
Εμείς το προσπαθούμε, ας το προσπαθήσουν κι άλλοι.
Βεβαίως. Και αυτή που πρέπει. Σε σχέση με το θέμα που έχει προκύψει με τους καλλιτέχνες, φαντάζομαι θα έχετε την. Δεν θα έχετε κάποια διαφορετική άποψη κι εσείς, αλλά θα θέλαμε να την ακούσουμε.
Κοιτάξτε.
Με το προεδρικό διάταγμα εννοώ.
Με το προεδρικό. Μάλιστα, ναι, με το προεδρικό διάταγμα. Όσον αφορά τώρα για την υποβάθμιση των πτυχίων των ηθοποιών σε απολυτήριο λυκείο από ό,τι γράφεται. Το να σπουδάζεις σε μια δραματική σχολή είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι αντίστοιχο από το να είσαι σε κάποιο πανεπιστήμιο ή κάποια σχολή. Όσοι έχουμε σπουδάσει παράλληλα και κάτι άλλο, και εγώ έχω σπουδάσει και κάτι άλλο στα ΤΕΙ Αθήνα, μπορώ να σας πω ότι περισσότερη δουλειά έχω κάνει στη σχολή στο θέατρο των αλλαγών παρά εκεί. Δεν είναι μόνο οι ώρες που πρέπει να είναι ένας ηθοποιός στη σχολή του, είναι οι ώρες που πρέπει να κάνει πρόβες, να μελετήσει και να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα γιατί να υποβαθμιστείς απολυτήριο λυκείου. Βέβαια, δεν καταλαβαίνω και κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί να βγει όλο αυτό το πράγμα τη δεδομένη στιγμή. Αυτό που φαντάζομαι έχει να κάνει με την πολιτική, έτσι.
Μάλιστα. Να πούμε ότι προσανατολίζονται για νέα απεργία. Πάνε προς νέα 24 ώρια απεργία οι ηθοποιοί.
Στις 8 νομίζω Μαρτίου από τη
Φεβρουαρίου.
Φεβρουαρίου. Συγγνώμη.
Λοιπόν, να δούμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί νομίζω την κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πραγματικά.
Για την συζήτηση. Να επαναλάβουμε θέατρο παραμυθιά Σουλτάνα.
Σουλτάνα,
σε σκηνοθεσία δική σας, Πέτρος Λενούδιας. Η ομάδα Βούκτινος παρουσιάζει την
η ομάδα Βούκτινος, μάλιστα, ναι.
Λοιπόν, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου η πρεμιέρα στις 9 το βράδυ και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο παραμυθιάς για 8 παραστάσεις.
Μάλιστα.
Κάθε επιτυχία.
Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε ο σκηνοθέτης, κειμενογράφος και με έναν μικρό ρόλο ο κύριος Λενούδιας, ότι και για να φτάσει να κάνει πρεμιέρα πάει να πει ότι ήδη έχει ξεπεράσει πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά εμπόδια και...
Ναι, βέβαια.
Πόσο ανταγωνιστικό είναι αυτό το περιβάλλον. Δεν είναι λες, έλα μωρέ μια μικρή
καμιά φορά, γιατί δεν έχει.
Ακόμα και η πρεμιέρα είναι μεγάλο βήμα.
Βεβαίως είναι μεγάλο βήμα.
Να το λέμε
και επειδή καμιά φορά δεν έχουν και την προβολή που χρειάζεται, εγώ επιμένω είναι καλό να τη στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες. Σωστά παραμυθία, καλά κάνετε και με διορθώνετε για το θέατρο. Λοιπόν, είναι καλό και αξίζει να τις στηρίζουμε αυτές τις παραστάσεις.
Καλό επίσης είναι που μας ακούει ο Άνθιμος Μάρας, Νάρας, Άνθιμος Νάρας, συνεχίζει με τα ψευδόνυμα. Και καλό είναι που μας ακούνε και νέοι σε ηλικία άνθρωποι, Στεφανία, όπως ο κύριος Γρηγόρης, υποθέτω αν κρίνω από το περιεχόμενο του μηνύματός του, είναι και λίγο μετά τα 20. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι μεγαλύτερης ηλικίας ένας άνθρωπος που ακούει ένα ρεπορτάζ του 95 που πάει να... εφαρμοστεί το πολύ απλό, το αυτονόητο, πώς να το θέσω τώρα, το απαραίτητο να φοράμε τη ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητά μας και το κράνος μας όταν οδηγούμε μηχανές. Η κουλτούρα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εμείς έχουμε τύχει με το γιο μας την ώρα που θέλουμε να παρκάρουμε, να βγάλουμε τη ζώνη για να παρκάρουμε και να μας κάνει παρατήρηση. Λοιπόν, και να λέμε πόσα υπερβολικά αντέδρασαν οι πολίτες εκείνη την εποχή, ο άλλος που λέγε θα πάω Αυστραλία, και αυτό του ακροατή μας να του φαίνεται ότι είναι προκλητικό, ότι είναι νεοδημοκρατίστικο, αν είμαστε δούλοι και οι Γάλλοι που κατέβηκαν στους δρόμους. Υποθέτω ότι αυτό είναι ένα σκεπτικό που το έχει ένας νέος άνθρωπος που ακόμη δεν έχει μια πλήρως διαμορφωμένη εικόνα και κατασταλαγμένη. Άντε το, γιατί αλλιώς θα ήξερε ότι οι Γάλλοι έχουν παράδοση στις κινητοποίησεις. Οι Γάλλοι έχουν τον Μάη του 68. Οι Γάλλοι είχαν από το 18-19 για δύο και παραπάνω χρόνια τα κίτρινα γυλαίκα. Το γεγονός ότι εμείς σήμερα που λέει δεν έχουμε συντάξεις οφείλεται, το σήμερα οφείλεται στις επιλογές του χθες και οι επιλογές του σήμερα δεν είναι μόνο οι επιλογές του σήμερα που καθορίζουν το αύριο, αλλά και οι επιλογές του χθες που καθορίζουν το σήμερα. Τουλάχιστον όμως ένας νέοι άνθρωποι ακούνε ραδιόφωνο, ειδησιογραφικό. Ας κρατήσουμε αυτό το θετικό.
Λοιπόν, θες να ακούσουμε την ωραία Κατερίνα.
Συνεχίζουμε στη λεωφόρο των αναμνήσεων.
Πάμε στη λεωφόρο των αναμνήσεων. Θα πάμε στην Ερμού, στον πεζόδρομο της Ερμού. Τώρα θα το φορτώσει η Κατερίνα.
Είμαστε λοιπόν δεκαετία του 90 και έχει ξεκινήσει, ενώ ήταν κανονικά δρόμος, περνάγαν αυτοκίνητα. Έχουν αποφασίσει μεγάλο μέρος της Αθήνας να το πεζοδρομήσουν. Μετά, αν θυμάσαι, Στεφανία, η πεζοδρόμηση προχώρησε και σε πολύ περισσότερες περιοχές. Και νομίζω ότι και λόγω στη συνέχεια που ανέλαβε και η χώρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έγινε ακόμα πιο έντονο. Και όντως, όσοι κατεβαίνουν πλέον σε αυτές τις περιοχές του κέντρου, απολαμβάνουν υπέροχα μέρη. Εγώ, ξέρεις, που έχω πολύ αρνητική γνώμη για την Αθήνα και την αισθητική
της. Όχι και μ' αρέσει.
Αυτό το κομμάτι είναι. Όντως,
ναι. Από το 80 συζητούσαν.
Εξαιρετικό.
Από το 80 το συζητούσαν. Τα τέλη της δεκαετίας του 80.
Παιδιά να
πεζοδρομηθεί. Υπήρχε σκέψη για να πεζοδρομηθεί.
Διότι βλέπανε.
Το εμπορικό κέντρο εννοώ.
Ναι, βλέπανε και στο και εξωτερικό ότι αυτό αυξάνει την κίνηση, την διευκολύνει τον καταναλωτή. Κατ' επέκταση θα διευκολύνει και τον έμπορο. Όταν όμως πρώτο ξεκίνησαν, αυτό το που λέει Στεφανία, επειδή βρήκε αυτό με τη ζώνη.
Τώρα,
μου θύμισε αυτό με την Ερμού.
Αυτό, το σχέδιο αυτό περιλάμβανε τον αποκλεισμό, τον αποκλεισμό των αυτοκινήτων από το εμπορικό τρίγωνο στα δύο Αθηνάς Μητροπόλεως και την εξολοκλήρου απόδοση στους πεζούς. Δεν έχει γίνει αυτό.
Το οποίο ήταν χειρότερο και από τις σφαγές των Ναζί στη χώρα μας.
Εμπορικό σύλλογος είχε αντιρρήσεις προφανώς.
Δηλαδή ούτε οι Ναζί δεν είχαν απαγορεύσει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Από τις αντιδράσεις που θα ακούτε, αυτό
τώρα,
το συμπέρασμα
αυτό, ο εμπορικός σύλλογος ως θεσμός ήταν αντίθετος τότε. Οι καταστηματάρχες που είχαν εκεί μαγαζιά έλεγαν ότι θα καταστραφούν. Και είχαν γίνει και συγκεντρώσεις.
Περάσαμε κατοχή, περάσαμε χούντες, δικτατορίες και θα μας κλείσετε εσείς.
Ναι.
Ας λοιπόν, ακούσουμε τους ίδιους ανθρώπους της εποχής.
Βεβαίως, αν είμαστε έτοιμοι, εννοείται.
Θέλω να πάει στα έργο τα μας στον νόμο. Είσαι και βιοτέχνης.
Στενό παραστενό, κυκλοφορά ένα αυτοκίνητο.
Κάθετε να σταθούμε να μιλήσει, βεβαίως. Αυτό είναι η επίδειξη που κάνετε. Φύγετε τώρα λοιπόν.
Τι πρέπει, δηλαδή να τα φορτώνουμε στην πλάτη, να τα φέρνουμε.
Αρκεί κάποιο να μου πει και δεν είναι ένα κουτί. Είναι να κάνω πράγματα. Τι θα κάνω εγώ. Άμα γίνω κλέφτης εγώ ποιον θα βλάψω. Αλλά υπουργός και ο δήμαρχος δεν έχουν ανάγκη. Μας έχουν γράψει.
Εγώ πώς θα πάω τα εμπορεύματα κάτω στον Πειραιά, στα Τελωνία, στις διάφορες περισσίες.
Εγώ έχω μαγαζί και θα νεκρώσουμε.
Ο Έλληνας έχει μάθει να κατεβαίνει με το αυτοκίνητο στο κέντρο να ψωνίσει.
Ειδικά για την Ερμού. Ίσως βοήθησε ο πεζόδρομος. Πάντως είμαστε κάπως καλύτερα από πέρσι.
Ωφέλησε 100%.
Πιστεύω ότι έχει βοηθήσει και το εμπορικό τρίγωνο που έκλεισε. Όταν δεν γίνει και η πεζοδρόμηση και ο κόσμος κυκλοφορεί πιο άνετα και πιο ελεύθερα στο κέντρο, νομίζω ότι για τα καταστήματα θα είναι ακόμα καλύτερα.
Η πρώτη εντύπωση των Αθηναίων θετική.
Σαν πρώτη μέρα είναι πάρα πολύ ωραία.
Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει.
Μακάρι να διατηρηθεί για όλο τον χρόνο.
Καταλάβατε ότι μετά από ένα κενό ήταν οι αντιδράσεις αφού ξεκίνησαν όλα αυτά. Οι πρώτες.
Έχει μάθει ο Έλληνας, παιδιά, δεν κατάλαβα.
Μετά του άρεσε.
Ο Έλληνας κατεβαίνει με το αυτοκίνητο να ψωνίζει. Τι θα πει, θα περπατάω, τι θα πει, θα αφήνω το αυτοκίνητο μου μακριά. Τότε φανταστείτε δεν υπήρχε καν μετρό.
Πω, θυμάμαι τα εγγένεια.
Η πεζοδρόμηση της Ερμού και.
Αβραμόπουλος Λαλιώτης.
Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι.
Ναι, βέβαια.
Όχι ότι δεν έγινε, εγώ δεν το. Η πεζοδρόμηση της Ερμού. Επειδή εμένα τύχαινε τότε και το πανεπιστημιακό μας τμήμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης του Καποδιστριακού ήταν στην Καπνικαρέα. Στην εκκλησίτσα που είναι στο τέρμα της Ερμού. Οπότε κατέβαινα συνέχεια. Δεν ήμουνα όπως άλλα τμήματα του Καποδιστριακού πάνω στην Πολυτεχνιούπολη, πώς λέγεται εκεί στη Ζωγράφου.
Στην Πανεπιστημιούπολη.
Πανεπιστημιούπολη, ναι. Μαζί και το μετρό. Οπότε ένας ακόμη παραπάνω λόγος. Είχαν ξεκινήσει και η πεζοδρόμηση και η κατασκευή του μετρό. Που δεν είχε μάθει ο Έλληνας τώρα. Δεν κατάλαβα. Με το αυτοκίνητό του. Ο Έλληνας εντωμεταξύ, αυτά γίνανε το 90 κάτι. Ο οποίος μέχρι το 50 κάτι, το 20 κάτι, η Πατριάρχου Ιωακήμ ήταν ένας κατσικόδρομος που βγάζανε τα πρόβατα για να βόσκανε. που κατέβηκε από τα χωριά του με τα γαϊδούρια του τη δεκαετία του 50 και του 60, ο Έλληνας έχει μάθει με το αυτοκίνητο να πηγαίνει.
Κοίτα, μετά η περιοχή αναβαθμίστηκε. Έγιναν ακόμη περισσότερα μαγαζιά και σε στενά. Και όχι μόνο στην Ερμού, και σε στενά.
Ο καταστηματάρχης.
Μετά, βέβαια, εκτοξεύτηκαν και τα ενοίκια. Εντάξει, έγινε ένας από τους πολυσύλλογους. Είναι, όπως πολύ σύγχρονος, πιο ακριβούς.
Ο καταστηματάρχης που έβγαλε τη φωνή απόγνωσης, που κοιμούνται υπουργοί, κοιμούνται δήμαρχοι. Πώς θα μεταφέρω εγώ τα εμπορεύματα, δεν είναι ένα κουτί στον Πειραιά, στο Τελωνείο. Πάνε να μας κλείσουν, αλλά δεν τους νοιάζει. Γρηγόρη, είναι εκτός, είναι πανάσχετη σύνδεση που κάνεις. Αν το ψάχνεις λίγο παραπάνω, αν είχες λίγο πιο αναλυτική σκέψη, θα καταλάβαινες ότι ίσως το γεγονός που δεν επαναστατούμε για βασικά είναι, πώς το λέμε, αυτός που γαυγίζει δε δαγκώνη, είναι ότι κάνουμε μελόδραμα και υπερβολή τα απλά και ίσως να εξηγεί γιατί δεν υπάρχει μια ανάλογη αντίδραση στα πιο σοβαρά. Δεν είναι μόνο άσχετη η σύνδεση που πας να κάνεις. Τέλος πάντων, μην το κάνουμε τώρα προσωπικό. Δες το λίγο καλύτερα, Γρηγόρη. Συγκρίνεις ανώμια πράγματα και δεν βγάζεις και το απαραίτητο συμπέρασμα. Ελπίζω οι περισσότεροι να μην είναι έτσι. Να καταλαβαίνουν τώρα, να μην πάει στράφη.
Όχι, μωρέ, εντάξει, κάνουμε και λίγο. Όχι. Συγγνώμη, ο Πέτρος σου στείλε ένα πολύ ωραίο όνομα.
Τι μου στείλε ένα πολύ ωραίο.
Για να διαλέξεις ένα πολύ ωραίο όνομα, αν θέλεις.
Δυνατό
να βαφτιστείς.
Φόντας Λαδομπρακόπουλος. Φόντας Λαδομπρακόπουλος. Όχι. Όχι τόσο. Δεν ξέρω.
Δεν σ' άρεσε.
Δεν, όχι τόσο. Πως το Λάκης Βρανέλη.
Να σας πω, βρείτε μου και εμένα ένα, αν μπορείτε. Όχι μόνο
το Φραγκίσκος Βρανέλης.
Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το Φραγκίσκος Βρανέλης. Πάρα πολύ καλό.
Εδώ από ακροατή έχουμε το Πορφύριο που βγαίνει ως Πορφύριος Βρυσδέκης και είχαμε και ένα άλλο. Ποιο ήταν το άλλο που.
Ο Φόρτσα Παγκάρα. Όχι.
Όχι ο Φόρτσα. Ο Κοσμάς Λιλικάκης.
Α, βεβαίως.
Ο Κοσμάς Λιλικάκης. Δεν θέλω να κυρώσω τον Πέτρο και τον ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι πιο δυνατές οι άλλες οι συμμετοχές.
Λέει Βασιλική, την εποχή εκείνη υπήρχαν πολλές μικρές βιοτεχνίες φασών, καθώς και μαγαζιά χονδρικής, και αυτά τα μαγαζιά έκλεισαν.
Κλείσαν τα μαγαζιά, έμειναν στον δρόμο.
Και όντως αυτοί οι άνθρωποι έμειναν στον δρόμο, τελείως διαφορετικό πράγμα αυτό από την αγορά, την εμπορική που δημιουργήθηκε μετά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι χονδρέμπορη. Θυμάμαι κάτι πρωτοσέλιδα που έχω διαβάσει που ήταν η χονδρέμπορη, αλλά. Παιδιά, δεν μπορείτε να πείτε, ό,τι και να είναι. Εντάξει, δεν είναι.
Πήγε χάλια το εμπόριο και
δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν επιτυχημένη η πεζοδρόμηση.
Γιατί, για φαντάσου, εγώ θέλω να κατέβω με το αυτοκίνητό μου να βάλω.
Το μάλλον, ακούω αυτό που λέει η Βασιλική.
Να μην βάλω
αλλά
αλάρμ.
Δεν το.
Να διπλοπαρκάρω χωρίς αλάρμ, να πεταχτώ να κάνω τα ψώνια μου, να μπω στο αυτοκίνητό μου να φύγω. Να βριστώ με δύο-τρεις που θα μου λένε εδώ βρήκες, να τους λέω εσύ τη ζόρη τραβάς. Επειδή είμαι και δύο μέτρα
νομίζω
να μην
κλαπαθούμε. Νομίζω μεταξύ μας ότι θα έπρεπε να είχαν πεζοδρομηθεί πολλοί ακόμη δρόμοι στο κέντρο, όπως γίνεται παντού. Σε όλες τις. Σε όλες τις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Εγώ θυμάμαι, λέει ο Χαράλαμπος από το Βανκούβερ, τι γινόταν στο ανεμολόγιο όταν επιβλήθηκε η πληρωμή μερικών λεπτών στην χρήση πλαστικής σακούλας στα ψώνια.
Να πες και αυτό. Εντάξει, βέβαια αυτό. Εντάξει.
Εν τω μεταξύ για τον. Νωρίτερα στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Μάρκου, στον γκάλοπ δρόμο του Δημήτρη Μάρκου. Γιατί αυτό ήταν Στεφανία, για τις ζώνες.
Ναι, ναι.
Που λέει ο άλλος, που λέει ο πολίτης με τη γνήσια, με την ιερή αγανάκτηση. Εμένα δεν θα με αναγκάσετε να φοράω ζώνη.
Θα μου πεις, εσύ θα κάνω.
Θα πάω Αυστραλία.
Έτσι,
έχουν
μπράβο.
Έρθει εδώ μηνύματα από ακροατές ότι στην Αυστραλία η χρήση ζώνης είναι υποχρεωτική από τη δεκαετία του 70. Και λέω άλλο. Κατάλαβες, Γρηγόρη.
Έτσι θα αντιμετωπίζουμε κάποτε και στη χώρα μας το κάπνισμα που τώρα είμαστε. Δεν.
Ήδη νομίζω ότι
ήδη,
έχει αλλάξει
αλλά
πολύ.
Κάποτε θα το. Δεν είμαι άδικη.
Ήδη έχει αλλάξει πολύ.
Έχει αλλάξει πολύ. Σε, ναι, το
και
βλέπω.
Το λέμε που είμαστε καπνιστές και οι δύο. Δεν είναι. Επειδή καπνίζουμε, το βλέπουμε μόνο από τη δική μας την πλευρά.
Αλλάξει. Κάποτε θα ήταν. Δηλαδή, σκέψω ότι κάποτε θα μην καπνίσεις. Θα ερχόταν σε μαγαζίες ένα να σου πει να μην καπνίσεις. Θα του έλεγες, τι νομίζεις ότι είσαι εσύ.
Μισό λεπτάκι, γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα σκασμός. Μιλάς και εσύ ρε ψοφή Μιλαβήθη που μια σκάλα ανεβαίνεις και αγκομαχάς σαν 90χρονη γριά. Ποιος? Με μπερδεύει με άλλον. Δεν με έχει δει μάλλον φυσιογνωμικά. Με μπερδεύει με άλλους ο σκασμός. Για να μου στέλνει κάποιο τέτοιο μήνυμα. Έχει δει κάποιον άλλον και νομίζει ότι είμαι εγώ.